ነቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ካብ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 24/2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቫቲካን ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ውህደትን ምስክርነትን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ንክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ መሰናዶ ሳልሳይ ኣኼባ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብ ኢየሩሳሌም እትርከብ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፍዋድ ትዋል ብዛዕባ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ መዕለቢ ዘይተረኽበሉ ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝጀመረ ውጥረትን ግጭትን ብዝምልከት ርእሰ ጉዳይ ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ምሉእ ወለዶ እስራኤላውያንን ፍልስጥኤማውያንን ኣብቲ ሆከት ውሽጢ ዝተወልደን ምስ ናይ ውጥረትን ውግን ኣንፈት ዝተተሓሓዘ እዩ ኢሎም እዚ ድማ ሰላም ዝዓሰሎ ናይ መጻኢ ሓባራዊ ናብራ ንምግማት ወትሮ ኣሸጋርን ሰላም ዘይከኣል ከም ዘምስሎ ገሊፆም ኣብዚ ዓይነት ኩነት ድማ ይቕረ ካብ ምባልን ምምሕሓርን ስም ምፅላምን ምውቕቓስን ምውግጋዝን ይቐልል ክርስትያናዊ መልእኽትና ግን ይቕረ ተባሃሂል ካብ ሓድሽ መንፈስ ምብጋስ ዝብል ብዙሓት ከም ፅላልን ዕሽነትን እዩ ቢሎም ቅድመ ፍርዲ ዝህብሉን ይቕረ ምባሃሃልን ምምሕሓርን ዝብልዎ ክብሪ ዋጋ ፈፂሞም ክሰምዑን ክኽተሉን ድላይ የብሎምን ዕላማና ምሕረትን ይቕርታን ክረጋገፅ እዩ እዚ ካብ ምንቕቓሕ ድሕር ኣይንብልን ኢና ኢሎም ሰላም ዝረጋገፀላ ኣስላማይን ክርስትያንን ኣይሁድን ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዝመርሓሉ መዓልቲ ሰላም ክመፅእ እዩ ስለምንታይ ሰላም ንኩሉ ወይ ድማ ንማንም እያ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከብ ክፍሊ ሕብረተሰብ ውሽጢ ሓደ ክፋል ንበይኑ ኣብ ሰላም ክነብር ማለት ዘበት እዩ ቢሎም ሰላም ንከይረጋገፅ ተሓተቲ ፍልስጥኤማውያንን እስራኤላውያንን እያቶም ሓደ ንበይኑ ዝውቀሰሉ ኣብነት የሎን ውሕዳት እውን እንተኾኑ ካብዞም ክልተ ህዝብታት ውሽጢ እውን ሰላም ንክረጋገፅ ሓበራዊ ድላይ ዘለዎም ብሓባር ዝፅዕሩ ሰባት ኣለዉ እስራኤል ሰላም ክረጋገፅ ትደሊ እንተ ደኣ ኮይና ሕድገታት ክትገብር ኣለዋ ንኣብነት ካብቲ ናይ ፍልስጥኤም ርእሰ ምምሕዳር እተካይዶ ህንፀት ኣባይቲ ሰፈራ ክተቋርፆን ካብ ዝኣተወቶ ስፍራታት ክትወፅእን ክልተ ናፃን ልኡላን ጎረባብቲ ሃገራት ዝብል ውሳኒ ክትቕበል ኣለዋ እዚ ሰላም ንምርግጋፅ ድማ ወሳኒ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤል ካብ ውግእ ሰላም ዘፍርሓ ትመስል ምክንያቱ ድማ ሰላም ሕቶ ናይ ኢየሩሳሌምን ብዛዕባ 3 ሚልዮን ፍልስጥኤማውያን ስደተኛታት ዝምልከት ጉዳይ መዕለበ ክረክብ እዩ እስራኤል ዶባ ተነፂሩ መልክዓ ምድራዊ ቅርፃ ክፍለጥ ስለ ዝገብሮ እውን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዶብ እስራኤል ኣበይ ጅምር ኣበይ ውዳእ ኣይንፈልጥን ወተሃደራት ኣብ ዝደለዮ ቦታ ካኣትውን ክወፁን ትርኢ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ኣይሁድ እምነት ተኸተልቲ ናብ እስራኤል ክመፁን ክነብሩን ፍቑድ ኣብ ፍቕድ ሃገራት ፋሕ ኢሎም ዝርከቡ ስደተኛታት ፍልስጥኤማውያን ግን እዚ መሰል ይንፈጎም እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ምዕቆብ ሰፈር ዝርከብ እንተዘይኮነ ካብቶም ኣብ ስደት ናብራኦም ዝመርሑን ዝተመሓደሩን ስደተና ፍልስጥኤማውያን ውሽጢ ናብ ፍልስጥኤም ተመሊሱ ክነብር ዝደሊ 5 እንተበዝሐ ድማ 10 ካብ 100 እዩ ስለዚ ሕቶ ምምላስ ስደተኛታት ፍልስጥኤም ክፍራሕ የብሉን ብካልእ መዳይ ድማ ናብ ሃገርካ ምምላስ ሰብኣዊ መሰልካን ፍቓድካን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ